Nossa, té. Três é chono. Opso té, chapteze patru. Este perioada în care ne aflăm. Ce este această perioadă? 931-874. Ce reprezintă? Noste 31, așa, prima perioadă de conflict, da? Am spus, există o primă perioadă de conflict, 931-874, apoi urmează o perioadă în care există pace între împărăția de nord și sud și apoi o altă perioadă de conflict. V-am trimis și acest tabel cu regii atât din Iuda, cât și din Israel și am vrut să vă și pun și poate să vă explic, vom face referire sau puteți să o aveți fiecare pe telefon și puteți să urmăriți pe măsură ce parcurgem cărțile 1 și 2 împărați. Doar să vă explic, deci observați că există două culori aici și alb, da? Cu culoarea mai roșiatică, da? Reprezintă prima perioadă de conflict între Israel și Iuda. Observați că începe în 931 și se va termina undeva în 874, în vremea lui Iosafat, vedem imediat aici, și aici 931-874 este exact această prima perioadă în care a existat conflict între Israel și Iuda. Apoi va urma din 874 până în 841 perioada de pace cu culoarea mai verde, da? Iar din 841 până în 709, practic când se încheie ducerea poporului lui Israel în robie, iarăși perioadă de conflict, da? Iar cu alb este perioada în care nu va exista decât Iuda, pentru că Israelul nu mai există. Deci, practic, Israelul, existența lui se încheie aici și este echivalent cu ce este aici, da? Observați că în perioada în care în Israel au fost 20 de împărați, în Iuda au fost 12, da? Numai 12. Și ce arată lucrul ăsta? Instabilitatea politică, da? Și a conducerii care a existat în Israel comparativ cu Iuda. Și vom vedea lucrul acesta în lucrurile pe care le vom studia astăzi. Suntem, cum am spus, în capitolul 15 și primele 8 versete vorbesc despre un împărat rău, da, din Iuda, Abiam, sau se mai poate scrie Abi. Îl scriu așa, cu litere noastre. De ce? Ca să ne dăm seama ce înseamnă numele Abiam, înseamnă tatăl meu este Jehova. Și știm cuvântul Aba, nu? Aba, tată, și da? Jehova. Tatăl meu este Iahve, da? Cine era mama lui? Ni se spune că era Maaca, da? Versetul 2, mama sa se chema Maaca, fata lui Abisalom. Fata lui Abisalom sau de este o altă scriere a numelui Absalon. Da? Deci era o urmașă a lui Absalon, de fapt era nepoata lui Absalon. De ce observăm și vom observa că în ce îi privește pe împărații din Iuda, scriitorul cărții îi numește mama. De ce? Pentru a arăta legătura și dreptul la tron a împăratului respectiv. Da? Deci era urmașa lui Absalon și respectiv a lui David. Da? 2 Cronici 13 cu 2 o numește altfel, acolo îi spune Micaia, da? Și spune că ea era fata lui Uriel, dacă vă uitați la 2 Cronici 13 cu 2, și de acolo ne dăm seama că de fapt era nepoata lui Absalon. Da? Însă ce a făcut? De ce spunem că este un împărat rău? Pentru că el a continuat închinarea păgână pe care a introdus-o tatăl său, Roboam. Da? Și astfel a intrat sub incidența pedepsei lui Dumnezeu, iar faptul că Dumnezeu se arată îngăduitor față de acest Abiam, deci e pentru ce? Pentru datorită caracterului lui, nu, ne spune versetul 4, dar din pricina lui David, Domnul Dumnezeului, i-am dat o lumină la Ierusalim, punând pe fiul lui după el și lăsând Ierusalimul în picioare. Deci nu a ținut de caracterul lui Abiam, ci de caracterul lui David și de promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui David. De la 9 la 24, deci astea au fost primele versete, acum de la 9 la 24 avem domnia lui Asa. Da? Abiam a domnit 914-911 și acum mergem la Asa, tot în Iuda, 911-870. În Iuda sunt 8 împărați despre care ni se spune că au fost buni. Spre deosebire de Israel, care am spus, nu a existat niciunul care să fie astfel caracterizat. Din cei 8 împărați, 4 au fost reformatori. În ce sens? Au adus reforma închinării, au îndepărtat vechea idolatrie, deci, și de aia se numesc reformatori, iar Asa este primul dintre cei 4, da? Primul care este numit și reformator. Ceilalți 3 sunt Iosafat, da, urmașul lui Asa, și apoi Ezechia, da, și Iosia. Da, asta deja când Israelul nici nu mai era, da, dar l-avem pe Ezechia și avem Iosia și observați aici, știți, lucrul ăla care ar trebui să ne rămână și să ne sune, că în vremea lui Iosia, după 2 generații, ce au pierdut? Cuvântul Domnului. În 2 generații. Sigur o să ajungem acolo, dar am avut și predică legată de acest lucru și de ce. Exact. Da, clar. Exact, exact. Dar l-avem pe Ezechia care face reforme și apoi avem două generații, 2 împărați și apoi în timpul lui Iosia, dar nici nu mai avem unde-i cuvântul, unde-i... Incredibil. Incredibil lucrul acesta. Bun. Și haideți să vedem pe Asa, da? Versetele 9 la 15 vorbesc despre faptul că a fost un împărat evavios, a avut o domnie lungă, 41 de ani, da? Între 911 și 870. Ce ni se spune despre el? Zice că el a domnit 41, versetul 10, la 41 de ani la Ierusalim, mama sa se chema Maaca, fata lui Abisalom. Acum, când a citit, vi s-a părut ceva ciudat. Păi cum putea fi și mama lui și în același timp el să fie fiul, urmașul, fiul lui... lui Abiam, despre care ni se spune că mama lui era Maaca, fata lui aceeași mamă, deci cum putea să fie și mama lui și în același, da? Observați, e o aparentă contradicție. Ideea e că aici termenul de mamă nu se referă la mama, e de fapt mama fizică, ci regina mamă. Și regina mamă încă era Maaca, bunica, nu era soția lui Abiam, cea care era considerată regina mamă. Da? Deci acolo e vorba de mamă în sensul de regina mamă. Da? Această Maaca a fost un fel de Izabela din Israel, da? Ce a făcut ca și Izabela, da? A făcut o imagine a Astarteei, da? Și se închina și ni se spune că Asa ce a făcut? I-a distrus chiar și idolul acestei regine mamă, da? Da? Deși ni se spune că inima lui a fost a Domnului și a distrus unele din înălțimi, nu pe toate. Dar a avut și el păcate și spre finalul vieții sunt semne că s-a bazat iarăși mai mult pe lucrurile materiale decât pe Domnul. Și aș vrea să citim 2 Cronici 16 de la 7 la 10 și v-am dat așa ca lectură suplimentară să citiți 2 Cronici, capitolele 16 și 17. Doi Cronici, 16, de la 7 la 10. Ce mi se spune? Este ceea ce e descris, victoria lui Asa împotriva lui Israel, este descrisă la noi în capitolul 15, de la 16 la 22. Dar ce face? Cum reușește Asa? Care era... Da, la Ben-Hadad. Ben-Hadad, ce făcea aici? Era Rama, undeva între Betel și graniță. Era o cetate numită Rama, pe care Israelul, da, ce făcea? O întărea, o zidea ca să împiedice mulți din Israel veneau în Iuda, migrau în Iuda. Și lucrul ăsta de ce? Pentru că acolo era binecuvântarea lui Dumnezeu, acolo era închinarea adevărată și cei care nu erau de acord cu închinarea păgână stabilită cu bițelul de la Betel și de la Dan în nord, se duceau în Israel. Și ce face împăratul lui Israel? Zidește această cetate, probabil că zidea poate un fel de zid. Da, cum, da, cum cel dintre Mexic și, și state astăzi, sau un fel de zid al Berlinului, dacă, dacă vreți să facem o comparație. Și cum scapă? Ce strategie face? Îi trimite un dar lui Ben-Hadad, da, care era împăratul Siriei, ca el să, și Ben-Hadad atacă Israelul, da? Și atunci atenția lor este mutată, nu mai pot să se ocupe de astfel de proiecte și trebuie să-și îndrepte atenția în nord, unde ataca Ben-Hadad, și lasă acest proiect de izbeliște. Și ce face Iuda? Se duc și iau materialele folosite pentru acele întărituri și întăresc ei la rândul lor două cetăți aflate la graniță. Observați, este o strategie bună din punct de vedere uman și chiar una reușită, dar care ce arată până la urmă, da? Și avem această mustrare din 2 Cronici, nu? Îi spune, te-ai bizuit pe oameni în loc să te bizuiești pe Domnul, da? Și sigur, Domnul le-a dat izbândă, da? E pentru că era în planul lui și era binecuvântarea pentru Iuda, dar în același timp urmau să fie și consecințe ale acestei încrederi în forțele umane, mai mult decât încrederea în Domnul. Versetul 18 spune, de fapt, versetul 18 zice, Asa a luat tot argintul și tot aurul care rămăseseră în visteriile casei Domnului, visteriile casei împăratului, și le-a pus în mâinile slujitorului pe care i-a trimis la Ben-Hadad, fiul lui Tabrimon. Tabrimon înseamnă bun este Rimon. Rimon înseamnă zeul tunetului, care era un alt nume al lui Baal. Da? Deci, vedem, acestea erau zeii Siriei. Și sigur, Siria în acel moment era în ascensiune până când urmează să fie preluată de Asiria, care îi va duce pe Israel în robie. Bun. Versetele 23 și 24 avem moartea lui Asa. Spre sfârșitul vieții, ni se spune că a fost și a avut și ceva probleme de sănătate, zicea că a fost bolnav de picioare, unii spun că e posibil să fie avut gută. Sigur, menționarea acum, toată lumea e bolnavă și cu cât înaintezi în vârstă ai probleme, însă menționarea acestei boli în acest context e pos și în contextul încrederii sale în Ben-Hadad, e posibil ca această boală să fie legată și de disciplinarea lui Dumnezeu. Însă, per ansamblu, asta a fost un împărat care a avut o inimă pentru Domnul, ca și David, a păcătuit, ca și David, nu? Și David a păcătuit. El a fost binecuvântat cu o domnie lungă, 41 de ani, și David a avut 40 de ani de domnie și la rândul lui a fost o binecuvântare pentru poporul său. Și până la urmă asta este, vedem aici un model, nu? Pentru orice copil al lui Dumnezeu, nu? Care trebuie să aibă o inimă pentru Domnul, nu? Și nu înseamnă că nu va mai păcătui, păcatele au consecințe, dar dacă ai o inimă pentru Domnul, viața este binecuvântată, nu? Și la rândul tău ești o binecuvântare pentru cei din jurul tău. Și este practic modelul creat de Dumnezeu. De la 25 la 32, haideți să trecem un pic la tabel înapoi. Și măresc așa. Îl avem pe Nadab. Da? Și acesta este momentul în care scriitorul își ia atenția de la Iuda și se îndreaptă spre Israel, da? Și va vorbi despre Israel până în 2 Regi capitolul 10. 2 Regi capitolul 10, cu o mică mențiune a lui Iuda, a lui Iosafat, da? La sfârșitul lui 1 Regi, în capitolul 22. Mult mai puțin veți vedea că în 1 și 2 Regi se vorbește cel mai mult despre Israel. În 2 Cronici găsim o descriere mai amplă a împăraților din Iuda. Regi se ocupă mai mult de Israel și face referire la Iuda doar în acolo unde au existat interacțiuni mai importante. Bun, ce înseamnă Nadab? Înseamnă generos sau nobil. Și ce se întâmplă cu el? Este asasinat de Baesha. Următor, vedeți că are o domnie scurtă, da? 910-909 și este asasinat de Baesha în timpul unei bătălii cu filistenii. Mi se spune aici despre o cetate, Gibeton, da? Versetul 27 spune: Baesha fiul lui Ahia din casa lui Isahar a uneltit împotriva lui și Baesha l-a omorât la Gibeton, care era al filistenilor, pe când Nadab și tot Israelul împresurau Gibetonul. Deci erau, unde e Gibetonul? Vreau să vă arăt. Este undeva aici, la intersecția graniței Filistiei, filistenilor, cu Israel și Iuda. Aici era cetatea Gibetonului și Israelul era în război cu Filistia, încercuise cetatea asta și în timpul acelui război și acelei încercuiri, Baesha îl omoară pe Nadab. Dar nu numai pe Nadab. Pe cine mai omoară? Toți urmașii lui Ieroboam I. Practic e Ieroboam I pentru că va mai fi un Ieroboam al doilea, da? Și prin asta ce se împlinește? Profeția lui Ahia împotriva lui Ieroboam, da? Care îi spune că Dumnezeu va desfința dinastia lui Ieroboam. De ce? Datorită introducerii închinării păgâne, da? În Israel. Și urmează Baeșa. 15:33 până la 16:7, ce domnia a fost una la fel de rea. Dar a fost una destul de lungă, a treia ca lungime în Israel. Cea mai lungă în Israel a fost a lui Ieroboam al doilea, cu 41 de ani, și urmată de Asa. Da? Nu. Ieroboam al doilea, urmată de Iehu. Aici, 841-813. Da? Era a doua, iar a lui Baeșa a fost 24 de ani. Ce ocazie a avut Baeșa? Nu? A eliminat dinastia lui Ieroboam I și acum avea ocazia să reinstaureze, să fie un reformator și să elimine închinarea păgână din Israel și să readucă adevărata închinare. A făcut lucrul ăsta? Nu l-a făcut. Și a continuat închinarea păgână a lui Ieroboam. Și ce se întâmplă atunci? Dumnezeu anunță că și dinastia lui va păți exact același lucru ca și cea a lui Ieroboam. Și de ce este judecat? Citim în versetul 7 din capitolul 16. Zice așa: cuvântul Domnului vorbise prin prorocul Iehu, fiul lui Hanani. Și Hanani a fost proroc în Iuda, împotriva lui Baeșa și împotriva casei lui, pe de o parte pentru tot răul pe care îl făcuse sub ochii Domnului, mâniindu-l prin lucrul mâinilor lui și ajungând ca și casa lui Ieroboam, iar pe de altă parte pentru că lovise casa lui Ieroboam. Și aici am putea să zice, cum adică? Dar nu era voia Domnului ca să lovească casa lui Ieroboam. N-a fost lucrul ăsta profețit. Și atunci, de ce l-a judecat Dumnezeu? Pentru că a lovit casa lui Ieroboam. Da, primul motiv pentru care l-a judecat, îl înțelegem, că a continuat în idolatria lui. Dar al doilea, de ce? Și care este explicația? Deci, explicația este următoarea și, de fapt, sunt trei lucruri, trei principii pe care le găsim în toată această situație. Primul este că Dumnezeu conduce, în mod evident, istoria. Da? În al doilea lucru, vedem că atât Ieroboam, cât și Baeșa sunt judecați, nu? Pentru că au fost idolatri, nu? Și poziția lor a fost una idolatră. Și tot ce au făcut a fost făcut de ce? Și în cazul lui Ieroboam, și în cazul lui Baeșa, de ce? Ca să-și mențină propria lor poziție politică și autoritate și putere. Ceea ce au făcut, n-au făcut pentru gloria și numele lui Dumnezeu. De-aia au fost
judecați. Da? Absolut, absolut. L-au scos pe... Apropo, e ceea ce fac toate guvernele lumii noastre și apoi ne întrebăm, dar de ce avem războaie și nu e pace și nu și mor oameni și așa mai departe, da? Până la urmă, nu avem ce să argumentăm, da? Asta este situația când îl scoți pe Dumnezeu. Și în al treilea rând, apropo de cei care pot unii să vadă aici un determinism fatalist. Adică Dumnezeu a hotărât și Baleșa n-avea nicio alegere de făcut, da? Destinul, da? Nu este. Pentru că și Ieroboam, și Nadab, și Baeșa au avut posibilitatea și puteau să-și întoarcă căile. Și puteau să Baeșa avea ocazia, după ce a eliminat, hai să zici că dinastia asta avea propria ei tradiție. El putea să fie un reformator și putea să schimbe lucrurile. Dar pentru că n-a făcut-o, din reformator, știți ce a devenit? Un simplu criminal. Da? Dacă introducea reforme, din perspectiva lui Dumnezeu, eliminarea dinastiei ar fi fost parte a acelei reforme. Și n-ar fi fost judecat pentru că a eliminat. Oricum era voia lui Dumnezeu să elimine acea dinastie. Dar pentru că i-a eliminat, însă motivația lui n-a fost gloria lui Dumnezeu, motivația cu care a eliminat dinastia lui Ieroboam n-a fost gloria lui Dumnezeu, ci a fost propria lui glorie și propriul său interes, în ochii lui Dumnezeu, lucrul acesta a devenit condamnabil și de judecat. Da? Observați motivația. Motivația și cum un anumit lucru din perspectiva eternității și din perspectiva divină poate fi crimă sau poate fi un lucru bun. Și ce face diferența? Motivația. Motivația cu care faci lucrul respectiv. Așadar, există o explicație de ce este astfel judecat Baeșa. După Baeșa vine Ela, capitolul 16, 1 la 8 la 14, Ela, care era fiul lui Baeșa, da? Ela fiul lui Baeșa. Și cât a domnit Ela? Un an, da, 2 ani, un an și ceva, da, spre 2 ani. Și el este, ce se întâmplă cu el? Omorât de cine? Zimri, care era comandantul a jumătate din carele de război, da? Și care îl omoară nu numai pe el, ci pe cine? Toată casa lui Baeșa. Deci se întâmplă exact ce i s-a întâmplat lui Ieroboam. Și avem aici, practic, două dinastii care sunt relativ asemănătoare, nu? Durează doar două generații, fiecare, nu? Ieroboam cu Nadab și Baeșa cu Ela, doi împărați, fiecare. Primul dintre împărați are o domnie relativ lungă. Nu-i așa? Ieroboam întâi și respectiv Baeșa au o domnie relativ lungă. Și amândouă dinastiile sunt eliminate de cine? De oameni care erau apropiați lor. Da?
Baesha, care era apropiat de Nadab, respectiv Zimri, care era comandantul a jumătate din carele lui Ela. Care-i diferența dintre ele? Baesha a reușit să-și instaureze propria dinastie, pe când Zimri nu mai reușește să facă lucrul acesta. Și de la 15 la 20, în capitolul 16, ni se spune de Zimri, care are cea mai scurtă domnie, 7 zile. Zimri domnește 7 zile. Încă era acel război în jurul cetății Gibeton, da? Și Omri era comandantul armatei, da? Zimri era comandantul a jumătate din care. Omri era comandantul peste întreaga armată din Israel, deci avea un grad superior lui Zimri. Și Omri era la Gibeton și aude că Zimri l-a omorât pe Ela și pe toți urmașii lui Baesha și se duce cu armata, da, să preia el puterea. Oamenii care îl înconjurau pe Omri îl susțineau pe el să preia scaunul de domnie. Și Zimri își dă seama că nu poate să facă, să țină piept lui, să țină piept lui Omri și oamenilor care îl susțineau, și ce alege? În loc să fie executat, da, se sinucide și distruge și palatul cu el. Unde era palatul? La Tirța, nu? Și spune că nu, case împăratului, da, versetul 18, Zimri, din capitolul 16, Zimri, văzând că cetatea este luată, a intrat în cetățuia casei împăratului, da, și a dat foc casei împăratului peste el, astfel a murit el. Iar versetul 15, că a domnit 7 zile la Tirța, da? Știm că, v-am spus, au fost 3 capitale, da? Prima a fost Sihemu, da? Acum suntem la Tirța și apoi Omri va domni din Samaria. El este cel care va muta de la Tirța la Samaria. Bun. Ce fel de domnie a avut Omri de la 21 la 28 în capitolul 16? În primul rând, observați că aici îl avem pe acest Tibni intercalat, da? Între 885 și 880. Practic au fost 6 ani în care a existat luptă pentru putere între Tibni și Omri. În cele din urmă, Omri a ieșit biruitor, iar Tibni a ieșit de pe scena istoriei. Probabil că a fost, cel mai probabil a fost omorât de către Omri. Dar vă dați seama, 6 ani de lupte, de lupte politice, de lupte interne. Zice că națiunea s-a divizat în
Două, unii erau cu Tibni și jumătate cu Tibni, jumătate cu Omri. Grei ani sunt pentru a națiune. Și uitați-vă toată această perioadă, da? În Israel au fost trei împărați, nu? Care s-au succedat în mod natural și obișnuit, pe când aici câți avem? 2, 4, 6, 7, da? Și cu unii cu crime, cu asasinate, cu luptă, cu dezbinare în cadrul poporului, da? Însă Omri este cel care aduce în cele din urmă stabilitatea, da? Și el domnește între, pus aici, 885-874, practic în ultimii 6 ani ai celor 12 ani de domnie, va domni din Samaria. Istoria spune că a fost probabil cel mai capabil împărat din Israel. Unii îl numeau și David al Nordului. În înregistrările asiriene, Israelul este numit pământul sau ținutul lui Omri. Da? Observați că era un împărat renumit, putem spune, în lumea și în politică din vremea aceea. Da. El îi învinge pe moabiți, stabilește o alianță cu Edbaal, regele Tirului și Sidonului. Cum? Îl însoară pe fiul său, Ahab, cu Izabela. Bună mișcare, o să, nu pentru istorie. Da? Dar este o realitate. Edbaal era o personalitate în vremea lui. O nepoată a lui Edbaal e cea care a fondat Cartagina. Deci se învârtea în cercurile politice înalte acest Omri. Dar vedem lucrurile astea menționate aici în unul împărați? Nu le găsim. De ce? Ce a fost important? Și ce ne spune cu privire la el? Versetul 25 din capitolul. Omri a făcut ce este rău înaintea Domnului și zice, și-a lucrat mai rău decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. Din cât a fost el de renumit politic și așa, câte realizări a avut și bun administrator a fost, dar ceea ce menționează Scriptura până la urmă e că a fost cel mai rău din punct de vedere spiritual, cel mai slab conducător spiritual, da, al poporului. Și cu asta se cam încheie. Ne apropiem, adică suntem la sfârșitul perioadei de război dintre nord și sau de lupte între nord și sud, pentru că prin 874, da, se încheie un tratat între Omri și Iosafat. Vom vedea legat de Iosafat. Din nou, aici, instabilitate, conflict, acolo,
relativ situație bună. De ce? Sunt și motive geografice, sunt și motive politice, dar sunt și motive teologice, dacă vreți, sau spirituale. Pentru că am zis de cele geografice, dacă ne uităm, Iuda era oarecum izolat aici. Observați, are Filistia la o graniță, iar de Transiordania este Marea Moartă de care e separat. Da? Pe când Israelul, da, îi are pe sirieni, în partea de nord mai are pe filisteni, da, moabiții, apoi 10 seminții, multă populație cananită între ei, da, asta ar fi amestecată, da, fiecare cu închinarea și cu dumnezeii lor. Ăsta ar fi situația politico-geografică, dar dincolo de toate acestea, binecuvântarea, respectiv judecata lui Dumnezeu, este evidentă și ține de ce? De idolatria, respectiv ascultarea de legământul lui Dumnezeu. Și intrăm în a doua perioadă, de la 874 la 841, dar vom face lucrul acesta începând cu lecția viitoare.